Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Advokati porodice stradalih gardista u Topčideru tvrde da je Branko Krga ključni svedok. Učinit ćemo sve da utvrdimo istinu, poručuje Selaković. Večeras utakmice Srbije-Albanija bez gostujućih navijača. Migovi nad Beogradom, popodne generalna proba parade. U Nemačkoj umro muškarac zaražen ebolom. Koštunica napustio Demokratsku stranku Srbije. Sutra će biti oblačno, uveče kiša, temperatura do 28 stepeni. Narednih pola sata između ostalog poslušajte. U oči večerašnjeg meča Srbije-Albanije u okolini stadiona Partizana počelo raspoređivanje policajaca. Sreli smo i nekoliko navijača.
Sve ono treba da bude lagano, otpuštena atmosfera i ok, i sve će biti u redu. Ako bude bolji, taj neka pobedi na kraju kraja, ne bi to koja reprezentacija u pitanju. Da li Italija, da li totalno ko bolje igra, taj neka pobedi.
Na euforiji pred vojnu paradu u Beogradu nova moda, majice sa likom Vladimira Putina, kojih kupuje.
Putin вообще супер, он у нас самый лучший. Почему? Потому что он сильный, як.
On je sada popularan,
eto. Svako on bude tražio autorska prava.
ne, ali ste da i on sretan zbog toga.
70. godišnjica oslobođenja Beograda iz istorijskog ugla. Na izložbi tim povodom organizovanoj u Muzeju istorije Jugoslavije razgovarali smo sa Beograđankom Slobodan. Oktobra 1944. imala 14 godina.
Ja vidim da sada, kad slušam medije, da sve to glorifikuju. Da je sve to ispalo, ne znam, nije nešto veličanstveno, ne. Bilo je tu tuge i jada, mrtvih koliko hoćete. Ceo Beograd je bio posut sa ležima.
Pre najavljenog vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Advokati porodica stradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića saopštili su da za ključnog svedoka smatraju penzionisanog generala Branka Krgu. Osoba koja bi mogla da zna šta se dogodilo gardistima je Krga, rekla je zastupnica porodica stradalih vojnika Olgica Batić za B92. To je kada je saslušavan u Haškom pritvoru, rekao holandskom istražnom sudiji Ratko Mladić, koji je tada naveo da se nije krio u Karašu i da ne zna ništa o stradanju vojnika, ali i dodao da ako neko nešto zna o tome, to je Branko Krga, prenela je Batićeva. Krga je u vreme smrti dvojice gardista na Topčideru bio načelnik generalštaba. Ministar pravde Nikola Selaković razgovarao je sa roditeljima stradalih gardista. Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, roditelji su na sastanku ukazali na učinjene propuste i zloupotrebe od strane državnih organa već dugi niz godina. Selaković je naveo da će ministarstvo učiniti sve da se uklone propusti kako bi se saznala potpuna istina. Utakmica između Srbije i Albanije igra se večeras od 20:45 na stadionu Partizana u Beogradu. Meč je u MUP-u procenjen kao visoko rizičan i na zahtev Fudbalskog saveza Srbije i uz preporuku UEFA, navijačima Albanije nije dozvoljeno da prisustvuju meču, a ni navijači Srbije neće moći u Albaniju na uzvratnu utakmicu iduće godine. Nezvanično, grupa albanskih navijača doputovala je u Beograd. Pomoćnik načelnika Uprave za Beograd Nikola Popovac izjavio je da će policija učiniti sve da utakmica protekne u najboljem redu.
Znači, ne očekujemo nekakve incidente. Shodno tome smo angažovali adekvatan broj policijskih službenika. Vidjet će se vidno prisutno policije i po gradu i kod svih važnih objekata, ali naravno najviše znači, na stadionu i oko stadiona.
Avioni Vojske Srbije danas su nadletali centar Beograda u sklopu priprema za vojnu paradu uz ruski vojni avion MiG-29 i sastava Akro grupe Striži. Generalna proba vojne parade biće održana danas u 15:30 u bulevaru Nikole Tesle uz prisustvo državnog i vojnog rukovodstva. Svaki direktor škole na području Beograda treba da odluči o tome da li će se ići u školu ili će časovi biti skraćeni 16. oktobra kada se održava vojna parada. S obzirom da se parada održava na Novom Beogradu, nema potrebe skraćivati nastavu u školama, recimo na Voždovcu, ali će potrebu za time imati neke novobeogradske škole, kazali su Beti u Ministarstvu prosvete. Osnivač Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica saopštio da napušta tu partiju jer je ona na izbornoj skupštini napustila ideju politike neutralnosti. Ona ne može biti zamena za političku neutralnost, jasno i odsečno srpsko stanovište i stav da Srbija sarađuje sa svima, nipošto ne treba da bude član Evropske unije, rekao je Koštunica za agenciju Beta. Novoizabrana predsjednica DSS-a Sanda Rašković Ivić poručila je da je žao što je Koštunica napustio partiju, ali je ocenila da je izneverio članstvo, jer je stranku napustio kada je najteže.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muškarac koji je lečen od virusa Ebole u Nemačkoj umro je noćas u bolnici u Leipzigu. Reč je o zaposlenom u Ujedinjenim nacijama koji se zarazio tokom boravka u Liberiji. 50-godišnjak se vratio u Nemačku prošle nedelje i od tada je bio u bolnici. On je bio treći pacijent koji se leči od Ebole u nemačkim bolnicama. Američki predsjednik Barack Obama sastaće se večeras sa vojnim liderima 20 država kako bi raspravili strategiju za borbu protiv militanata Islamske države. U ukrajinskoj krizi u Parizu će razgovarati ministri inostranih poslova Rusije i Sjedinjenih država Sergej Lavrov i John Kerry. Lavrov će se potom sastati sa francuskim kolegom Laurent Fabiusom. Ovi razgovori su priprema za susret predsjednika Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Petra Porošenka u petak tokom Evroazijskog samita u Milanu. Ruske vlasti počele su da sprovode popis stanovništva na anektiranom ukrajinskom poluostrvu Krim. Popisu je prethodilo, kako ističu aktivisti za ljudska prava, novi progon krimskih Tatara koji su se protivili martovskoj aneksiji. Katalonci su održali referendum o nezavisnosti planiran za 9. novembar, ali će tog dana održati nezvanično glasanje. Jedna žena napala je nožem i ubila 16-godišnjeg učenika i povredila još troje ljudi u srednjoj školi u Češkoj. 26-godišnja žena, koja je povredila policajca i dve učenice u školi u mestu Zdar, odmah je uhapšena, preneo je Reuters. Motiv za sada nije poznat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija i Albanija večeras igraju kvalifikacioni meč za plasman na sljedeće evropsko prvenstvo koji je proglašen utakmicom visokog rizika. Zbog toga je zabranjeno gostovanje albanskih navijača u Beogradu, što će biti slučaj i kada se bude igrao uzvratni meč narednog oktobra, što je u skladu sa preporukama koje je dala UEFA. U okolini stadiona, gde je otpočelo raspoređivanje policajaca, trenutno nema većih gužvi. Večerašnju utakmicu pratiće opsežne mere bezbednosti, poručuje iz policije Milan Ešić.
Tačan broj policajaca i pripadnika redarske službe koji će obezbeđivati meč Srbije i Albanije nije poznat, procene su da će ih biti nekoliko hiljada. Ono što se zna je da će stadion Beogradskog Partizana okruživati tri bezbednosna prstena. Niko bez karte neće imati pristup stadionu, policija će sprovoditi rigorozne kontrole, rekao je medijima Nikola Popovac iz Policijske uprave Beograd.
Bez obzira koji su navijači, primenjuje se zakon. Ono što želim da vam kažem jeste da će policija u saradnji sa Fudbalskim savezom izvršiti rigoroznu kontrolu u smislu duplog pregleda, prvo će redarska služba pregledati, a posle i pripadnici MUP-a, sve one koji budu došli, svi će biti snimani.
Od jutros oko stadiona Partizana nije bilo većih gužvi, počelo raspoređivanje policajaca i postavljene su metalne ograde koje su u funkciji bezbednosnih prstenova. Tu smo naišli na nekoliko navijača Srbije koji su nam preneli svoje utiske o večerašnjoj utakmici.
Sve ono treba da bude lagano, otpuštena atmosfera i okay, i sve će biti u redu. Ako bude bolji taj neka pobjede na kraju kraja, ne bi to koja reprezentacija u pitanju, da li Italija, da li totalno, ko bolje igra taj neka pobjedi.
Čekujem jednu jako dobru utakmicu, dobru za oko, i da ćemo se na kraju svi radovati i slaviti.
Postoje tenzije koje su se podigli u javnosti, a ovo jeste utakmica označena kao meč visokog rizika.
Smatram da to ne treba toliko da brine javnosti, da će biti sve u redu.
Hvala ti puno.
Biće dovoljno ako pobedimo barem minimalnim rezultatom, jer nama je sada potrebna pobeda. Pa mislim da neće biti tako rizično. Stoji to da ćemo svi biti u nekoj velikoj euforiji, ali mislim, navijanje će biti maksimalno dobro, kao što se očekuje to od naših navijača.
Nedaleko od njih na biletelnici sjatila se grupa od stotinak navijača iz Crne Gore koji su došli u Beograd da podrže Srbiju. Posle besane noći u putu sada čekaju u redu za kupovinu ulaznica.
Da, koliko vas ima? Ima
dva, tri autobusa.
Svi ste došli noć putovali?
Imamo, da.
Sino smo krenuli zato što smo došli da navijamo za zemlju koju volimo, za Srbiju.
A Crna Gora?
Crna Gora, zemlju u kojoj živimo. Domaći teren, navijači, protivnik, ne treba ga pominjati, koji je sve jasno na našoj strani.
Šta je problem s protivnikom?
Nemo mi problem s protivnikom, na kanta ćemo protivnika riješiti probleme.
Pa da što da navijamo, mi smo...
Bratska država.
Bratska država, eto, sjećamo bliskost ovoj državi, narodu. Za Srbiju, dobro, neko će da navija protiv Albanije, ima i toga.
Albanija je trenutno prvoplasirana u grupi 1 sa 4 osvojena boda, dok Srbija na kontu za sada ima 1 bod. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U Prištini se u većini kafića organizuje gledanje utakmice. Neki vlasnici čak poručuju da će se za svaki gol Albanije goste častiti pivom. U organizaciji opštine direktnog prenosa utakmice bit će i u centru grada. Amra Zineli.
Ramiz Krasnići, bivši fudbaler, a sadašnji trener, navodi da je Srbiji potrebno 3 poena zato što se ne nalazi na povoljnoj poziciji, dok Albanija ima psihološku prednost jer bi bila zadovoljna i sa osvojenim jednim poenom.
Situacija je tensionor, sigurno.
U svakom slučaju napeta je situacija jer veliki deo, odnosno 80% fudbalera u albanskoj reprezentaciji je sa Kosova. Sasvim je sigurno da će biti emocija. S druge strane, moraju se i psihički pripremiti, biti stabilni. Disciplinom i posvećenošću treba dokazati i reprezentaciji Srbije i Evropi i svetu, da bez obzira na sve što se desilo, da su profesionalni sportisti, kazao je Krasnići. Građani Prištine sa nestrpljenjem čekuju večerašnju utakmicu i ne kriju da vlada jedan poseban osjećaj. Volio bi da Albanija pobedi. Utakmicu ću sigurno gledati negde vani, jer je glavna atmosfera večeras vani i imat ćemo šta da slavimo. Nadam se da ćemo pobediti. Albanija ima jaku ekipu i mislim da ima šanse da pobedi. Ovo jeste emotivna utakmica zbog istorije, zbog rata koji se desio između Kosova i Srbije i to će uticati na nas. Fudbal igram, obožavam i večeras ću da navijam za Albaniju do kraja. Zajedno sa društvom gledat ćemo utakmicu u jednom od lokala u Uroševcu. Slabo pratim fudbal, ali večeras svakako. Radi se o nacionalnoj selekciji i o protivniku koji manje više misli da ne trebamo biti prisutni ni na sportskoj areni. Naša želja je da pobedimo. Emocije su jake zato što je ovo prva utakmica posle dugo vremena, a možda će vremenom i ova utakmica postati rutina i tada ćemo se više baviti sportom nego politikom, ko protiv koga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Istraga o grafitima takozvane Islamske države Iraka i Sirije i Albanske nacionalne armije koji su ispisani na imovini manastira Visoki Dečani na Kosovu je u toku, te ne bi trebalo iznositi preuranjene zaključke. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi. Odgovorio je i na tvrdnju igumana Visokih Dečana Save Janjića da trojica maloletnika koji su osumnjičeni za pisanje grafita nisu vinovnici ovog incidenta.
To je deo istrage, još uvijek nije završeno, to su se nisu na tri maloletna, ali istraga je i dalje.
Sava Janjić je rekao da teza o tri maloletnika ne stoji.
Pa ako on ima više podataka, ne da istrazi i to bi bilo najbolje.
Da li vi kao ministar unutrašnjih poslova Kosova možete i lično i sa pozicije funkcije koju obavljate da garantujete bezbednost Visokim Dečanima?
Mi možemo, ali mi moramo preuzeti nadležnost od KFOR-a, jer još nije transferisana ta kompetencija. Kako patrijaršija nema nikakvih problema sa policijom, tako će biti manastir Dečanski. To treba što pre da preuzme policija Kosova i više neće biti ti grafita i ti stvari. Inače, KFOR ima statičke tamo patrole i nisu u stanju da kontrolišu sve.
Postoji li garancija da ove parole nisu povezane sa ilegalnim organizacijama koje regrutuju mlade ljude za odlazak na ratišta u Siriji?
O, nema veze s tim, to su insinuacije. Mi čak sumnjamo da je neko iz manastira je to napisao, ali to je deo istrage i doviđenja.
Na drugoj strani, iguman Sava Janjić izjavio je za naš radio kako nije siguran da će počinioci incidenta biti otkriveni, što ovako objašnjava.
zbog toga što i u ranijim slučajevima policija nije mogla da pronađe one koji su pisali grafite ni pre 6 mjeseci, kao ni počinioce prethodnih oružanih napada na manastir Visoki Dečani, osim 2007. godine. To je jedini slučaj koji je rešen. Inače, izjava ministra unutrašnjih poslova nije zasnovana na činjenicama, jer jučer sam i razgovarala sa regionalnim direktorom policije i sa lokalnom policijom i apsolutno je jasno da su ta tri mladića koje su prekjuče kratko privedeni zbog verbalnih provokacija, a ne zbog ičega što ima veze sa grafitima.
Prepričat ću ono što nam je upravo rekao gospodin Redžepi. On kaže da oni ne isključuju mogućnosti da su grafiti ispisani od strane nekoga iz manastira.
Pa ja ne bih, verujte, ja mogu i tom istom, dakle, logikom da kažem da ne mogu da isključim da je grafite napisao neko od pripadnika policije koji patroliraju svaku noć pored manastira. Verovatnoća je sigurno ista.
Sava Janjić, prethodno Bajram Redžepi, razgovarao Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Advokati porodice stradalih gardista u Topčideru tvrde da je Branko Krga ključni svedok. Učinit ćemo sve da utvrdimo istinu, poručio Selaković. Večeras utakmice Srbija-Albanija bez gostujućih navijača. Migovi nad Beogradom, popodne generalna proba vojne parade. U Nemačkoj umro muškarac zaražen ebolom. Koštunica napustio Demokratsku stranku Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Korist od državne euforije uoči vojne parade, na kojoj će glavni gost biti ruski predsjednik Vladimir Putin, za sada imaju samo trgovci. Na tezgama u centru Beograda prodaju se majice sa Putinovim likom, a verovali ili ne, barem po našoj anketi, najčešći kupci su turisti sa zapada. Koliko je nova moda uzela maha, na licu mesta proverava Zoran Glavonjić.
Majice i prodaju se. Kupuju, ali stranci kupuju. Pa eto, čisto iz zezanja, znači ništa. On je sada popularan, da kažem, i eto, to treba iskoristiti. Mislim.
A ja bih dao Putinu jednu takvu majicu.
Njemu mi se dopalo to u svakom slučaju, bilo bi mu zanimljivo.
Kaže nam Boško Petrović, prodavac na tezgi u Knez Mihajlovoj, dok za goste iz Austrije raspakuje majicu sa likom Vladimira Putina u mačo fazonu sa naočarima za sunce. Cena sitnica 1000 dinara, a stranci ne pitaju koliko košta, jer tako nešto vide prvi put u životu. Katarina iz Moskve i Kristina iz beloruskog Minska, prva je u prolazu, a druga stigla na svadbu kod prijatelja, ne poznaju se i slučajno su se srele baš ispred ove tezge i zastale da pogledaju otkud tu ruski predsjednik.
Putin vapše super, on na samoj lučaj. Cool, vapše, very well. Потому što on silnej, jak... Очень умный, мудрый правитель.
Хочешь, купишь там эту?
Да, думаю, куплю.
What do you think about this, this t-shirt with Putin?
Я бы не одела. Это забавно, но я бы не носила.
Because of politics?
Нет, ну просто мне не нравится.
Владимир Путин строгог погледа в русской войной униформе, а у позадини споене заставе Русии и Србије, мајица је коју довитљиви производјачи једва да могу довољно да наштампају, јер је најтраженија. Dok se u centru grada čuju vojni avioni koji vežbaju za paradu u četvrtak, trojica prijatelja Obren, Zoran i Fabijan svratili su da vide ovu novu modu.
Evo, sad sam je kupio prije 10 minuta.
A što došli na paradu?
Ne, došao sam na utakmicu iz Švajcarske, Srbije, Albanije, ali mi je žao što se vraćam u sredu. Htio sam da ostanem do četvrtka.
Pa ne znam, mislim da imamo drugi problemi u državu i možemo drugačije da zarađujemo pare nego na majicama sa Putinom. Imamo i mi naše velikane, ali...
I've never seen. I don't know if many people wanna buy this.
Nikada nisam video ovako nešto. Ne znam što ih ljudi kupuju. Kod mene u Švajcarskoj ovo niko ne bi ni pogledao. Glupe su mi bilo kakve političke poruke i na kraju krajeva uopšte nije ni moderna i neću je kupiti.
Would you like to buy it?
No.
Dnevno se proda 100 majica, a prodavci nude i bedževe i šolje sa likom ruskog predsjednika. Pravići ih još jer se zbog dobrih odnosa Rusije i Srbije, kažu u šali prodavci dok trljaju ruke zbog dobre zarade, ne plaše tužbe Putina za autorsku zaštitu lika i dela.
Ne, ja mislim da je i on sretan zbog toga.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Još jedan događaj privlači pažnju oko Devojačkog parka, gde radnici izvode završne radove na spomeniku poslednjem ruskom caru Nikolaju, podignuta je zaštitna ograda. Tamo smo zatekli dosta Beograđana koji su nakratko zastali da pogledaju ili fotografišu spomenik. Pitali smo ih znaju li ko je na postamentu i da li je Beogradu potreban ovaj spomenik.
Caru Nikolaju Romanovu.
Šta mislite o ideji uopšte da se podigne Beogradu?
Zašto da ne, dobro spada?
Što da mu ne podignu spomenik? Ovde je bila ambasada Rusko, carske Rusije i taman je to mesto za njega.
Lepa ideja. Pa svakom čovjeku koji je nešto dobro učinio za svoj narod i čovječanstvo treba ostaviti mogućnost da trajno bude predstavljen u javnosti.
Kako da ne Nikolaj Romanov, ruski car, koji je mnogo za Srbiju učinio.
Šta mislite o toj inicijativi da se podigne spomenik?
Savršena. Oni platili i njihovi umetnici radili.
Kako je to poruka koja se šalje iz Beograda, iz Srbije?
Kada vam kažem, ne može bolja biti. Ne može bolja. To je, a Putin, to je jedini političar danas na planeti koji ima glavu.
Ja imam samo jednu primedbu. Mislim da je prenisko postavljen.
Da li se može govoriti o proruskoj atmosferi izazvanoj dolaskom Putina na vojnu paradu? Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa misli da je u Srbiji uvek prisutna proruska atmosfera.
Zato što je ona jedan jednostavan identitetski, kako bih rekao, jedna identitetska nadgradnja nas i Rusa 300 miliona. Ja? Drugo, to je pitanje pravoslavlja također kao nečega što je vrlo važno za srpski identitet. A politički gledano, naravno, svi koji se protive bilo kakvom razvoju Srbije su proruski orijentisani. Prema tome, ovo je odlična prilika da oni pogrešno pročitaju možda ovaj dolazak, ili ga možda oni dobro čitaju, a mi ga pogrešno čitamo, i da maksimalno iskoriste tih nekoliko sati koje ćemo boraviti ovde, pa da onda taj prostor u kojem boraju osveštaju i učine trajnim spomenikom naše proruske istorije.
Iz građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U noći s ponedjeljka na utorak u Leipzigu je umro 56-godišnji radnik Ujedinjenih nacija koji je bio zaražen virusom ebole. Ovo je prvi smrtni slučaj u Nemačkoj u kojoj se leči troje zaraženih. Sabina Čabaravdić.
Unatoč intenzivnim medicinskim mjerama i najvišim naporima osoblja, pacijent je podlegao zaraznom oboljenju, kaže se u kratkom saopštenju bolnice Sveti Georg u Leipzigu. Uposlenik Ujedinjenih naroda u Sudanu dovezen je u izolirano infektivno odjeljenje pomenute klinike u četvrtak prošle sedmice u vrlo teškom stanju. On je jedan od ukupno trojice pacijenata kod kojih je utvrđena zaraza koji se liječe u Njemačkoj. Jedan je u Frankfurtu na Majni, a treći je nakon pet sedmica terapije pušten iz hamburške bolnice kao izliječen. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svega 20 do 30% zaraženih pacijenata preživljava infekciju. Još uvijek ne postoji niti jedan odobreni lijek za liječenje ebola pacijenata. Zato se kod njih primjenjuje terapija kojom se pokušava ojačati tijelo što je moguće više, nadoknaditi izgubljenu tečnost koju uzrokuju proljevi i povraćanje. Što liječenje počne ranije, to su šanse pacijenata za preživljavanje veće. U sve to, zbog visokog rizika od zaraze, pacijent se drži u potpunoj izolaciji odjeljenjima koji su zapravo karantene. Leipciška bolnica, kao i sve ostale u kojima se liječe zaraženi u Njemačkoj, poduzela je sve mjere kako virus ne bi zrakom pobjegao. Samo specijalno obučeni medicinski kadar se bavi ovim pacijentima. Rizik da se oni zaraze vrlo je nizak jer nose posebne zaštitne kombinezone koji se prije skidanja ispiru lužinom. Bolnica saopštava i da nema opasnosti za druge pacijente kao ni za posjetioce klinike. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije oko 8400 ljudi je zaraženo, više od 4000 njih je umrlo. Strahuje se da to nisu konačni podaci jer ova nova epidemija ebole u zapadnoafričkim zemljama Liberiji, Gvineji i Sierra Leoneu je još uvijek izvan kontrole.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini jasno je da je izgubila pre svega ideja socijaldemokratije. Levo orijentisane stranke još ranije su podeljene na nekoliko frakcija, dok one sa desnom orijentacijom imaju stabilno nacionalno biračko telo. Sa druge strane, partije u Republici Srpskoj, koje sebe tek zovu socijaldemokratskim, već odavno su, kažu analitičari, zabasale u nacionalističke vode. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Najveći gubitnik na opštim izborima u Bosni i Hercegovini je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Od vladajuće stranke u federaciji i nekoliko kantona u narednom mandatu jedva da će moći biti opozicija čiji se glas može čuti sa osvojenih tek 9,70% glasova. Ideja socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini je odavno uništena, zbog čega objašnjava Mile Lasić sa Mostarskog sveučilišta.
Prvo je SNSD, čelo s drugom Miloradom Dodikom, zabasao u nacionalističke vode iz koje više ne umije izaći i time zadavio ideju socijaldemokracije, bolje rečeno odveo svoju stranku na stranputicu. A potom je drug Zlatko Lagumđija, dakle, lažno se predstavljao multietničarom i BH socijaldemokratom od formata, a istovremeno je od SDP-a napravio bošnjakocentričnu stranku.
Generalno, rezultati izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da je riječ o remake-u 1990. godine, navodi profesor iz Banja Luke Milorad Živanović. Jedini gubitnici su građani, kaže Živanović.
Pobjednici izbora su zapravo isti oni koji, evo, više od četvrstoljeća, skoro 30 godina rade nam to što nam rade.
Mile Lasić sa Mostarskog sveučilišta.
Dakle, ostaje tužan rezultat, a to je da mi zapravo više nemamo iz par marginalnih skupina, dakle, elemente socijaldemokracije. Ideja socijaldemokracije je ponižena, a njezini formalni protagonisti tipa Dodik i Lagumđija ući će u povijest kao davitelji socijaldemokracije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pred krajem emisije vraćamo se 70. godišnjici oslobođenja Beograda, ali iz istorijskog ugla. U Muzeju istorije Jugoslavije posetioci mogu da posete izložbu Beograd slobodan grad, na kojoj su izloženi predmeti i umetnička dela koji dokumentuju jedan od najdramatičnijih perioda u savremenoj istoriji grada, beleži Dušan Komarčević.
Beograđanka Slobodanka Janković imala je 14 godina 12. oktobra 1944. kada je počela beogradska operacija kojom su združene jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije oslobodile njen grad. Sa Slobodankom razgovaramo na izložbi u Muzeju istorije Jugoslavije. Sjećanje na događaj od pre 7 decenija za nju su još živa.
Nekoliko dana pre toga, nije nekoliko dana bilo, je to možda trajalo neko vreme duže, tada je bilo najveći strah. Jer su počinjali, Nemci su se stacionirali po bunkerima i bilo je puno bunkera i to je gruvalo od jutra do sutra. Ja vidim da sada, kad slušam medije, da sve to glorifikuju, da je sve to ispalo, ne znam, nije nešto veličanstveno, ne. Bilo je tu tuge i jada, mrtvi koliko hoćete. Ceo Beograd je bio posut sa ležima.
Svedočenje naše sagovornice prikladan je uvod u postavku izložbe koju čine arhivske fotografije sa beogradskih ulica, pokloni koje je Tito dobio po oslobođenju zemlje, te pisani dokumenti. Izložen je i sovjetski orden Suvorova prvog stepena, kojim je 44. Tito odlikovan za izuzetne uspehe u vođenju ratnih operacija. Sablja koju je Stalin poklonio maršalu za zasluge u borbi protiv fašizma nosi zanimljivu priču. Veselinka Kastratović-Ristić, autorka izložbe.
Očigledno je u sukobu između njih dvojice oko toga ko će pomoći narodno-oslobodilački pokret u oslobođenju Srbije, odnosno oslobođenju Beograda. Stalin imao potrebu da Tita na neki način obaveže, da ga priveže sebi, jer njih dvojice nisu baš bili u velikoj ljubavi tokom rata. Stalin je dosta dugo podržavao četnike Draže Mihajlovića, odnosno očekivao da Tito to malo fleksibilnije posmatra. Tako da imamo utisak da je ova sablja zapravo lični poklon kao neka vrsta obaveze.
Bitka za Beograd, koji je pod okupacijom bio 3,5 godine, završena je 20. oktobra nakon žestokih višednevnih borbi. Izložba Beograd slobodan grad biće otvorena do 21. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
A Advokati porodice stradalih gardista u Topčideru tvrde da je Branko Krga ključni svedok. Učinit ćemo sve da utvrdimo istinu, poručuje Selaković. Večeras utakmica Srbija-Albanija bez gostujućih navijača. Migovi nad Beogradom, popodne generalna proba vojne parade. U Nemačkoj umro muškarac zaražen bolom. Koštunica napustio Demokratsku stranku Srbije. Sutra će biti oblačno, uveče kiša, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.